Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Bakı meriyası müxalifətçilərin mitinginə icazə verib, amma aksiyanın vaxtının dəyişdirilməsini tələb edir. Göyçay 1-də Lənkəranda seçkinin nəticələrinə etiraz edənlər aksiya keçiriblər.
İstifa!
Azal, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi təyyarələrinin Azərbaycan aeroportundan istifadəsi barədə məlumatı nə təksib, nə də təsdiq elədi. Avropa Birliyi İrana nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar üçün daha çox vaxt verməyə razıdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə Fransada hər 4 gündə bir qadın döyülməkdən ölür. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətçilərin mitinginə icazə verib, amma aksiyanın vaxtının dəyişdirilməsini tələb edir. Müxalifət meriyanın səlahiyyətini aşdığını deyir, ancaq aksiyanı tələb olunduğu vaxtda keçirməyə hazırdır. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğvini və yeni seçki tələb edən müxalifət növbəti yürüyüş mitingini noyabrın 26-sında keçirəcək. Müxalifət etiraz aksiyasını bazar günü noyabrın 27-sində keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdi. Ancaq onlara aksiyanı bir gün əvvələ keçirmək təklif olunub. İcraçından Zaur Ramazanov deyir ki, bazar günü istirahət günü olduğundan İcra Hakimiyyəti aksiyanın vaxtını dəyişməyi təklif edib. Rəsmi cavab məktubunda müxalifətə təklif olunur ki, şənbə günü saat 15:00-dan 17:00-a kimi 20 yanvar metrosundan Qələbə meydanı istiqamətində yürüş mitin keçirsin. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimovsa deyir ki, aldıqları rəsmi cavabda aksiyanın vaxtının dəyişdirilməsi üçün heç bir səbəb göstərilmir. Ancaq müxalifət icazə verilən gün, yəni noyabrın 26-sında mitin keçirmək qərarına gəlib.
Yəni, yenə də Bakı şəhər ümumiyyətində də səlahiyyət hədlərini aşdı və aşaraq mitingin keçirilməsi vaxtını dəyişdirdik. Müzakirədə bu qərara gəldi ki, icazəli mitingdə və artıq biz rayon şöbələrini və halilə xeyri iş görmüşük. Ona görə də biz həmin mitingə gedəsi olduq.
Həsən Kərimov, 6 noyabr parlament seçkisində baş verən qanun pozuntularına etiraz edən müxalif qüvvələr seçkidən sonra 3 icazəli etiraz aksiyası keçirib. Həmin aksiyalarda Azadlıq bloku, Milli Birlik Hərəkatı, Yeni Siyasət bloku, həmçinin deputatlığa keçmiş müstəqil namizədlər iştirak ediblər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Seçkinin nəticələrinə etiraz edənlər bugün Göyçay 1-də Lənkəranda aksiya keçiriblər. Hər iki aksiyanın iştirakçıları nəticələrin ləğvini tələb edirlər. Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Noyabrın 24-ü Göyçay rayonunun bir qrup sakini seçki saxtakarlıqlarına etiraz olaraq icazəli mitin keçirib. Rayonun idman meydançasına toplaşan aksiya iştirakçıları 88 saylı Göyçay və 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairələrində nəticələrin ləğv edilməsini tələb ediblər. Deputatlığa namizədlərdən Rövkən Əhmədov deyib ki, bu aksiyanın əsas məqsədi və ədalətli seçkilərə nail olmaqdır.
Ədalətsiz, azad, şəffaf oğurluq yox. Mən burada bəyəqlərim Aksaqqal Fatihə verdi. Bu hakimiyyətin Fatihəsi verilməsə, Azərbaycan xalqının gələcəyi ümidi çox zəifdir.
Mitingdə həmçinin qeyd edilib ki, seçki günü məhz icra strukturlarının çoxsaylı müdaxilələri üzündən seçkilərə azad şəkildə iradələrini ifadə etməyə imkan verilməyib. Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmailov isə müdaxilələrlə bağlı deyilənləri təsdiq edir.
Yeganə dairələrdəndir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası nə qədər müraciət olmağına baxmayaraq fakt saxıb tutulmaq eləyə bilməyib.
Nazim İsmailov deyir ki, bu dairələrdə 30-a yaxın namizəd deputat mandatı uğrunda mübarizə aparırdı. O, uduzan insanların narazılığını təbii sayır. Lənkəranda isə Olimpiya İdman Kompleksinin qarşısına toplaşan bir qrup insan 73 saylı Lənkəran şəhər, 74 saylı Lənkəran kənd, 75 saylı Lənkəran masallı və 76 saylı Lənkəran astara dairəsində seçkinin nəticələrinin ləğv edilməsini tələb edib. Mitingdə deputatlığa namizədlərdən İntiqam Mirzəyev isə dövlət başçısını saxtakarlığın nəticələrini aradan qaldırmaq.
Azərbaycanın konstitusiyasına, Qurani kərimə and içən insanların hüquqlarını qorumaqdan ötəri dövlət başçısı seçilmiş bir şəxs insanların hüquqlarını qorumaq bilmir. Elə bir şəxs sizsə Azərbaycan Respublikasının prezidenti ola bilərmi? İstefa!
Lənkəran rayon icra hakimiyyətində şöbə müdürü Əlmərdan Əliyev isə deyir ki, seçkinin nəticələrinin ləğv edilməsi ilə bağlı tələblərə Lənkəranın bütün əhalisinin yox, sadəcə bir qrup insanın istəyi kimi baxmaq lazımdır. Əlmərdan Əliyevə görə Lənkəran əhalisi noyabrın 6-sı seçki günü öz iradəsini nümayiş etdirib. Bakıdan Babək Bəkir.
Ağcabədidə isə seçkinin nəticələrinə etiraz edənlər aclıq aksiyasına başlayıblar. Biləsi var da, aclıq edənlərdən bir neçəsinin səhhəti pisləşib, amma aksiyacılar tibbi müayinədən imtina edirlər. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır.
Seçki xəbərləri.
Biləsivarda 6-cı gündür aclıq aksiyasını davam etdirən 14 nəfərdən 6-sının səhhəti yaxşı deyil və onların aksiyanı dərhal dayandırmaması təhlükə. Aksiya iştirakçılarından biri deputatlığa namizəd Mirzəkulla Zəki belə deyir. Biləsivar rayon xəstəxanasının baş həkimi Yunis Sadıqov da məlumatı təsdiqləyir və onun sözlərinə görə 6 nəfərin arasında onların daimi qeydiyyatında olan xəstələr var. Belə ki, onlardan bir neçəsi şəkərli diabet, vərəm və mədə xorası kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər.
6 nəfərinin ümumiyyətlə icazə yoxdur, onlar aclıq aksiyası keçirsin. Çünki şəkərli diabet nətər aclıq aksiyası keçirilə bilər. Bizə aid olmayan məsələlərdir, ancaq məcburam ki, orada sahə həkimini demirəm, otursun orada.
Amma baş həkim əlavə edir ki, aksiya qanlı aclıq edənlərə ayrıca həkim ayırmağa ixtiyarı yoxdur. Aksiya iştirakçısı Mirzəkulla Zəki isə baş həkim Yunis Sadıqovdan fərqli olaraq həmin 6 nəfərə tibbi yardım göstərilmədiyini bildirir. Onun sözlərinə görə aksiya üzvlərindən biri heç bir siyasi mənsubiyyəti olmayan Nəriman Cəbiyevin mədəsində ağrılar güclənsə də baş həkimin göstərişi ilə o xəstəxanaya aparılmır.
Zəng elədi təcili yardıma. Yoxladı, dedim mədəsi bunu tam yığılıb, vəziyyət gərgindir. Xəstəxanaya götürməyi təklif edir. Baş həkim ona qadağan elədi, onu xəstəxanaya götürməyi. O cür ağır sancı ilə də qoydu, yetkiləndirsin, sonra gələr marcə elətdirər.
Mirzəkulla Zəki deyir ki, aksiya iştirakçıları Nəriman Cəbiyev, eləcə də Qarabağ əlli Murad Zülfüqarov, Qarabağ döyüşçüsü və YAP-ın fəxri üzvü Süleyman Mahmudov və Samiq Səmədovdan açılığı dayandırmağa xahiş ediblər. Ancaq onlar bildiriblər ki, tələbləri yerinə yetirilməyənə dək, yəni 66 sayılı Biləsivar seçki dairəsində seçkilərin nəticələri ləv olunmayana və azadlıq blokunun aksiyasından sonra həbs olunmuş şəxslər azadlığa buraxılmayana dək açılığı dayandırmayacaqlar. Aclıq aksiyası artıq 6-cı gündür davam edir. Aclıqlarının arasında Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Milli Demokrat və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri ilə yanaşı, sıravi vətəndaş, həmçinin dairə və məntəqə komissiyalarının katibləri və üzvləri də var. Noyabrın 24-də Ağcabədi müxalifətçiləri də oxşar tələblə aclıq aksiyasına başlayıblar. Aclıq edənlər Azadlıq blokunda birləşmiş Müsavat, Xalq Şöbəsi və Demokrat Partiyalarının Ağcabədi rayon təşkilatlarının 10 üzvüdür. Onlar 82 sayılı Ağcabədi şəhər seçki dairəsində nəticələrin ləğvini tələb edirlər. Bu haqda həmin dairədən blokun deputatlığa namizədi Camal Əzimbəyli məlum. Onun sözlərinə görə icra qurumları seçkinin gedişinə müdaxilə edib səsvermənin demokratik keçirilməsinə imkan verməyiblər. Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Fəxrəddin Həsənov da Azadlıq radiosuna bildirib ki, aclıq aksiyasına başlayanları bu addımdan çəkindirmək niyyətində deyil və o müxalifətin iddia etdiyi kimi seçkilərin keçirilməsinə hər hansı şəkildə müdaxilə etməyib. Mərkəz Seçki Komitəsinin katibi Natiq Məmmədov da bildirir ki, artıq qurum öz işini yekunlaşdırıb və seçkilərin nəticələri ilə bağlı sənədləri Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib və istər biləsi var, istərsə də Ağcabəddəki dələr yox, Konstitusiya Məhkəməsi münasibət bildirməlidir. Vətəndaş Əmir Əliyev və Ümid partiyaları ayrı-ayrılıqda bəyan edirlər ki, Yeni Azərbaycan partiyasının noyabrın 21-də keçirdiyi forumda bu partiyaların rəhbərliyinin iştirakı haqda hakim partiyanın yaydığı məlumat yalandır. Onlar parlament seçkilərinin nəticələrini tanımır və bununla bağlı hər hansı sənədə imza atmayıblar. Yeni Azərbaycan partiyasından isə bu deyilənlərin doğru olmadığı bildirilib. Bugünə bu qədər. Seçki olaylarından Şahnaz Bəylər qızı soraq verdi.
Seçki xəbərləri.
Mərkəz Seçki Komissiyası seçkinin rəsmi nəticələrini də elan elədi. İndi müxalifət nə edəcək? Hakimiyyət deyir ki, nə eləyəcək, yox, nə eləməlidir?
Bu insanlar ya cəmiyyətdə özlərini belə deyək, islah eləyib, normal bir müxalifət səviyyəsinə gəlib, hakimiyyətlə, cəmiyyətlə münasibətlərinin taktikasına, strategiyasına yenidən baxmalılar, ya da bunlar yavaş-yavaş səhnədən çıxacaqlar.
Müxalifət isə deyir ki, nə eləyəcək sualı asılıdır həm də cəmaatdan.
28-də axşam saat 8-də saxtakarlığa etiraz edən hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz mənzilində işığı söndürsün bir dəqiqəlik. Görün niyyətiniz necə olsa passiv etiraz gücü nə səviyyədədir?
Müxalifətin fikrincə nə eləyəcək sualının bir cavabı da asılıdır beynəlxalq aləmdən. Onsuz dinç mübarizə mümkün deyil. Bəs müxalifətin özündən nə asılıdır? Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Dünən gecə Sumqayıtda etilen polietilen zavodunda partlayış olub. Partlayış gecə baş verdiyindən ölən yaralanan yoxdur. Hadisə yerinə Sumqayıt yanğından mühafizə qarnizonunun ondan çox yan dəstəsi gəlib, onlar yanğını vaxtında söndürdüklərini deyirlər. Sumqayıtdakı etilen polietilen zavodu Azərkimya dövlət şirkətinindir. Zavod Sumqayıt kimya məhsullarının 70%-ini istehsal edir. Son günlər yayılan məlumatlara görə Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Əl-Qaidənin şübhəli yaraqlılarını keçmiş Sovet ölkələri ərazisində gizlədib sorğu-sual edir. Həmin yaraqlıları daşıyan təyyarələr isə bəzi Avropa ölkələrinin hava məkanından istifadə edib. Hava məkanından istifadə olunan ölkələr arasında Azərbaycanın da adı çəkilir. Amma Azərbaycanın mövqeyində Azal da məlumatı nə təkzib, nə də təsdiq edir. Bakıdan Arifə Kazımovanı dinləyək.
Azərbaycan Dövlət Hava Yolları konserni Azal deyir ki, Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin içində şübhəli Əl-Qaida yaraqlıları olduğu söylənən hər hansı təyyarəsinin Bakı Hava Limanına inməsi barədə məlumatı yoxdur. Azalın direktor müavininin köməkçisi Rasim Cavadovun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, şirkət hava limanına yanacaq doldurmaq məqsədi ilə inən təyyarələrdəki sərnişinlər və yük barədə məlumat almır. Bu günlərdə yayılmış məlumatlara görə Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi şübhəli Əl-Qaida yaraqlı Sovet ölkələrində ərazisində gizlədib sorğu-sual edir, həmin yaraqlıları daşıyan təyyarələr isə bəzi Avropa ölkələrinin hava məkanından istifadə edib. Azərbaycanın bu məsələyə bağlılığına gəlincə, Avstriya hava yollarının rəhbəri Erich Wolf 2003-cü il yanvarın 21-də Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin bir təyyarəsinin Frankfurtdan Azərbaycana uçarkən Avstriyanın hava məkanından keçdiyini deyib. O, həmin təyyarənin C-130 Herkules olduğunu da bildirib. Wolf əlavə edib ki, Avstriya həmin təyyarədə şübhəli yaraqlıların olması qənaətinə gəlib. Azal direktorunun birinci müavin köməkçisi Rasim.
Bunda pasajlar haqqında biz məlumat almırıq onlardan, biz bilmirik, xəbərimiz olmur. Gələr Zapafqaya çıxıb gedirlər.
Yəni Amerika təyyarələrindən?
Kim olar olsun, bizə çatırında uçanda, gələr otururlar aeroportda, Zapafqaya edirlər. Biz onların yüklərini yoxlamırıq, baxmırıq, kim oturur, onlar haqqında informasiya götürmürük.
Rasim Cavadov deyir ki, Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin təyyarəsinin nə vaxtsa Azərbaycanın hava məkanından istifadə etməsi barədə onda məlumat yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də məsələ ilə bağlı hər hansı şərh vermədi. Avropa Parlamentinin üzvü Martin Ruf deyib ki, Avropada Guantanamo-ya oxşar həbsxanaların olmasına bilmək. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Avropa ölkələrini məsələ ilə bağlı hər tərəfli məlumat verməyə çağırıb. İlk dəfə olaraq Washington Post qəzeti noyabrın 2-sində yazıb ki, Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi şübhəli Qayda yaraqlılarını Şərqi Avropada Sovet dövrü həbsxanalarında saxlayır və sorğu-suala çəkir. Ondan sonra Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı həmin ölkələrin Polşa və Rumuniya olduğunu deyib. Qalmaqal böyüdükcə İsveç, Danimarka və Norveç Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi təyyarələrinin 2001-ci ildən bəri həmin ölkələrə etdiyi uçuşlar barədə məlumatlar verib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Atəşkəs yenə pozulub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Ermənistan Silahlı Qüvvələri noyabrın 23-də Göranboy rayonunun Tapqara Qoyunlu kəndi yaxınlığındakı mövqələrindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqələrini atəşə tutublar. İtki barədə məlumat yoxdur. Serbiya Kosovanı bölməyə təklif edir. Təklifə görə Kosova bölgənin Alban əhalisi ilə Serb əhalisi arasında bölünməlidir. Bugün BMT elçisi Serbiyanın prezidenti ilə görüşüb təkliflə tanış olub. Amma Albanlar təklifi rədd edirlər. Alban lideri Kosovanın müstəqilliyini istinaqiş olduğundan 6 ildir ki, Kosovaya BMT nəzarət edir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, o ölkəsinin 2009-cu ildə, yəni Saakashvilinin hakimiyyəti dövründə NATO-ya üzv olacağına inanır.
NATO bildirib ki, Gürcüstan alyansa qoşulmaq istəyirsə, orduda islahat aparmalıdır. Bugün Gürcüstanın baş naziri Rusiyaya gedib, separatçı respublikalar Abxaziya bir də Cənubi Osetiyada vəziyyəti müzakirə edir. Sabah isə MDB dövlət başçıları şurasının iclası olacaq. İclas Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı mübahisəyə görə keçirilir. Keçən həftə MDB-nin toplantısına gedən Gürcü nümayəndə heyətinin üzvlərindən birinə viza verməmiş, buna cavab olaraq Gürcüstan toplantını boykot eləmişdi. Sırağa gün isə Gürcüstanın parlamenti ölkənin MDB-dən çıxıb çıxmaması məsələsini müzakirə eləmək barədə razılığa gəlib. Bağdad yaxınlığında yenə partlayış nəticəsində azı 30 adam ölüb, bu dəfə bir xəstəxananın yanında avtomobil partladılıb, 34 adam da yaralanıb. Dünənki döyüşlərdə isə 2 Amerika əskəri həlak olub. Məlumatı İraqdakı Amerika hərbçiləri veriblər. Hərbçilər Bağdadın cənubunda əməliyyatlar. Avropa Birliyi İrana nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar üçün daha çox vaxt verməyə razıdır. Britaniyanın BMT-nin nüvə enerjisi agentliyindəki nümayəndəsi Peter Jenkins deyib ki, agentliyin şura üzvlərinin çoxu İrana vaxt verilməsini istəyiblər. Avropa Birliyi də razılaşıb. Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyəti İranın nüvə məsələsini müzakirə edir. Birləşmiş Ştatlar İranın məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına verilməsini istəyir, çünki Tehranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən şübhələnir. İran ittihamları rədd edir. BMT-nin heyət təşkilatı isə döyülən qadınların vəziyyətindən narahatdır. Təşkilatın yaydığı hesabatda deyilir ki, dünyada gündə 6 qadından biri döyülür. Qadınlar kənardan çox evlərinin içində zorakılıqdan əziyyət çəkirlər. Fransada isə hesabata görə 4 gündə bir qadın zorakılıqdan ölür. Asiya-Afrika ölkələrində vəziyyət daha gərgindir. BMT-nin 1999-cu ilki qərarına görə noyabrın 25-i qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə günüdür. Valentina Smite'in reportajını dinləyək, reportajla sizi Samirə Faik qızı tanış edir.
Dünya üzrə hər ölür və təhkir olunur. Amnesty International təşkilatının sözçüsü Sara Roberts deyir ki, təşkilat məsələ ilə bağlı tədqiqat aparıb. Apardığımız tədqiqat göstərir ki, qadınlara qarşı zorakılıq dünyanın hər bir hissəsində, bütün ölkələrdə olduqca geniş yayılır və bu bütün cəmiyyətlər üçün xas olan hüquq pozuntusu halıdır. Sara Roberts. Fransada bu mənada istisna deyil. Fransada aparılan son araşdırma göstərir ki, bu ölkədə hər 4 gün bir qadın evdə zorakılığını dəyişir. 2003 və 2004-cü illərdə evdə zorakılıqdan 164 qadın və 47 kişi dünyasını dəyişib. Dünən isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ev zorakılığı ilə bağlı ilk hesabat yayıb. Bu hesabat aşkar edib ki, qadınların həyatında zorakılığın ən ümumi forması partnyor tərəfindən cinsi zorakılıqdır. Tədqiqat 10 ölkədə kənd və şəhərlərdə yaşayan 24 min qadınla aparılan müsahibələrə əsaslanıb. Bu ölkələr Bangladeş, Braziliya, Efiopiya, Yaponiya, Namibiya, Peru, Serbiya və Çernogoriya, Tayland, Daniya. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Li Yong-Vuk deyir ki, tədqiqat göstərir ki, ev zorakılığı böyük ictimai problemdir. Azərbaycandakı Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, Azərbaycanda qadın zorakılığı həm cəmiyyətdə, həm də ailədə mövcuddur. Amma bunun qarşısını almaq üçün dövlət səviyyəsində hüquqi tədbirlər həyata keçirilməyib. Təşkilat hər il qadın zorakılığı ilə bağlı mətbuatda çıxan faktların monitoringini aparır.
Ailədə baş verən zorakılıq latent səviyyədə getdiyinə görə, onun haqqında o qədər də təsəvvürlər yoxdur. O qədər müşahidə edə bilmir. Bunu ayrı-ayrı tədqiqatçılar müşahidə edib təhlil edə bilir ki, bəli, Azərbaycanda ciddi ailə daxili zorakılıq problemi var. Məsələn, keçən il bizim apardığımız tədqiqatlar zamanı müəyyən edildi ki, 52 nəfər ailə daxili zorakılıqdan xəsarət almışdı. Bunlardan 15 nəfəri ölümlə nəticələnmişdi. Bir qismi öldürülərkən, məsələn, bir neçəsi hamilə olmuşdu 2 nəfəri və 3 nəfər isə öz körpü uşağının gözü qarşısında öldürülmüş. İlə vurduq həmin ölüm hadisələrini və hadisələri. Belə bəlli oldu ki, həftədə 2 hadisə ailə daxili dağılır. Amma bu il vəziyyət ondan da gərgin nəzərə çarpıb. Hələ yarım ilə, yarım ay ərzində bizim apardığımız tədqiqat zamanı keçən ilkinə müqayisədə artıq 59 qadın ailə daxili münaqişədən zərər çəkib, onlardan 28-i ölüb, 36-ı xəsarət alıb.
Mehriban Zeynalova deyir ki, son zamanlar Azərbaycanda zorlama halları çoxalıb. Amma bu halların heç də hamısı qeydiyyata alınmır. Çünki zorlamaya məruz qalan qadınlar çox vaxt bunu gizlədir və hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmirlər.
Samirə Faik qızı. Vladimir Putin deyib ki, QHT-lər haqqında qanunun vətəndaş cəmiyyətinə ziyanı yoxdur. Qanun layihəsi Rusiyadakı qeyri-hökumət təşkilatlarının, xüsusilə də xaricdə maliyyələşən təşkilatların fəaliyyətinə nəzarəti nəzərdə tutur. QHT-lər narahatdırlar ki, qanun hökumətin xoşuna gəlməyən təşkilatların fəaliyyətini dayandırmaq üçün istifadə olunur. Prezident Vladimir Putin deyib ki, xaricdə maliyyələşən siyasi fəaliyyətlərə nəzarət olunmalıdır. Dünən parlamentin aşağı palatası layihəni müdafiə edib. İsrailin başnaziri Ariel Sharon yeni partiya yaradıb. Partiya Kadima, yəni İrəli adlanır. Onları bətdən keçiblər. Sharon özünü Likud partiyasını tənqidlərdən sonra ləğv elədi. Onun partiyası Qəzədəki yahudiləri çıxardığı üçün tənqid olunurdu. Sharonun yeni partiyasının 140-dan çox qurucu üzvü var. Partiyanın seçki şüarı isə belədir. Sharon ən güclü sülhpərvər liderdir. İsraildə seçki gələn ilin martında olacaq. Respublika Baytarlıq Laboratoriyasının apardığı monitoring göstərib ki, Azərbaycanda quş qripi yoxdur. Amma monitoring yenə olacaq. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda indiyə qədər təsdiqi alınmayıb. Bunu Respublika Baytarlıq Laboratoriyasının müdürü Elman Məmmədov noyabrın 8-dən 20-sinə də ölkədə aparılan monitoringin nəticələrinə əsaslanaraq deyir. Onun sözlərinə görə bu müddət ərzində ovlanan 67 çöl quşunun heç birində quş qripi virusu aşılanmayıb.
Vəziyyət bugünkü günə sabitdir. Demək bu ayın 8-dən 20-sinə kimi hansı ki sinə monitorinqlər keçirilib, 32 qan nümunəsi daxil olub, 67 çöl quşu cəsədi. Hansı ki bu cəsədlər ovlanılıbdır. Bugünkü günə kimi 1109 qan nümunəsi daxil olub, 133 köçəri quş cəsədi, ev quşlarının cəsədi daxil olub. Ümumiyyətlə, bütövlükdə demək olar ki, bugünkü günə kimi daxil olan material və qan nümunələri quş qripi xəstəliyinə görə mənfidir, yəni xəstəlik hələ aşkar olunmuyor.
Elman Məmmədov deyir ki, müayinə üçün quşlar Abşeron rayon ərazisində Pirallah adasında, Dəvəsi limanında, Qaradağ rayon ərazisində, Lənkərandakı Qızılağac qoruğunda, Ağcabəddə Ağgöl ərazisində və köçəri quşların qışlama üçün məskunlaşdıqları digər ərazilərdə ovlanır. Bu yerlərin seçilməsi isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xəritəsi əsasında həyata keçirilir. Noyabrın 28-də isə daha bir monitorinqin məsələlərdə tutulub.
Ayın 28-də yenə bizim serum monitorinqimiz başlayır. Ola bilər ki, dekabrın ayının axırına kimi. Biz yenə bu köçəri quşların ovunla məşğul olacaq, hansı ki müayinəyə üçün gətiriləcək qan və cəsədlər.
Respublika Baytarlıq Laboratoriyasının müdürü əlavə edir ki, bu işə 20 nəfərə yaxın adam cəlb olunur. Həmin müddət ərzində isə ova icazə verilmir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycan Prezidenti ödəniş sistemlərinin təkmilləşdirilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sənəddə Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən bütün təşkilatlarda səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan səhmdar cəmiyyətlərdə əmək haqlarının yanvarın 1-dən başlayaraq ödəniş kartları vasitəsilə verilməsi üçün tədbir görülsün. Nazirlər Kabineti həm də pərakəndə ticarət, iaşə və başqa xidmət müəssisələrində müştərilərlə hesablaşmaların ödəniş kartları vasitəsilə aparılması məqsədilə post terminalların tətbiq olunması üçün tədbirlər həyata keçirməlidir. Amerika Ticarət Palatasının prezidenti Stanley Escudero Azərbaycanın bölgələrinə sərmayə qoymaq niyyətində olduqlarını deyir. İndi sərmayəçilər Gəncənin iş mühiti. Gəncədən Səidə Takif qızını dinləyək.
Əgər xarici investorlar regiona bələd olsalar, Gəncənin iqtisadi potensialı onlar üçün şərq qapısına çevrilə bilər. Bu sözləri Amerika Ticarət Palatasının prezidenti Stanley Escudero Gəncədə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi. Cənab Escudero'nun sözlərinə görə, rəhbərlik etdiyi təşkilatda təmsil olunan şirkətlər Azərbaycanın bölgələrində qeyri-neft sektoruna investisiya qoymaq niyyətindədirlər. Bizim üçün hansı sahə sualı yoxdur. Əsas məsələ investisiya qoyulacaq sektorda riskin azlığı və mənfəət əldə etmək deyən Stanley Escudero bu məqsədlə Gəncənin iş mühitini araşdırdıqlarını söylədi.
Any and all areas in the non-energy sector which
for which there is a good proposal coming from the Azerbaijani side and which look like they would be reasonably risk-free and would make a good profit for an investor.
Gəncə sahibkarlarıyla görüşündə ona bir neçə təklif verildiyini deyən cənab Eskuderi, əldə etdiyi məlumatları, özlərinin hazırlayacağı təklifləri həm xarici iş adamlarına, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin kommersiya şöbəsinə verəcəyini söylədi. Hələlik isə Amerika Ticaret Palatasının bir üzvü McDonald's restoranlar şəbəkəsi Gəncədə də öz obyektini açmaq istəyir və şəhər rəhbərliyi ilə danışıqlar aparır. Stanley Skuderinin sözlərinə görə Gəncədən başqa digər bölgələrdə də qeyri-neft sektoruna sərmayə yatırmaq üçün iqtisadi imkanlar araşdırılacaq. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Yeni Azərbaycan əskinasları metal pullarla tanışlıq mərasimi gələn ay olacaq. Bugün Bakıda Almanya-Azərbaycan iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçirilib. Yaxında isə Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycana gələcək. İqtisadiyyatda yeniliklərdən ətraflı Maarif Çingizoğlu danışır.
Bugün Bakıda Almanya-Azərbaycan iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçirilib. Alman iş adamlarının Azərbaycanda neft, qaz, energetika, nəqliyyat sahələrinə investisiya qoymaqda maraqlı olduğunu diqqətə çatdıran Almanya nümayəndə heyətinin rəhbəri deyib ki, iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsinin həcmini 1 milyard avroya çatdırmaq mümkündür. Forumda səslənən fikirlərə görə, ötən ilin yekunlarına görə iki ölkə arasında mal dövriyyəsinin həcmi 400 milyon avro olub. Biznes forumda çıxış edən İqtisad İnkişaf Naziri Eydər Babayev isə ölkədə Almanya şirkətlərinə yaxşı şəraitini, gələn ay yeni Azərbaycan əskinasları və metal pulların təqdimat mərasimi keçiriləcək. Bu barədə jurnalistlərlə söhbətində Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elmar Rüstəmov məlumat verib. Onun sözlərinə görə yeni pulların dövrəyə buraxılması mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək.
Bu hamısı asılı olacaqdır, o dəyişmə tempindən, əhali nə dərəcədə köhnə pulları saxlayacaq.
Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov. Denominasiyadan sonra dövrəyədə 1, 10, 20, 50, 100 manatlıq əskinaslar və 1, 5, 10, 20, 50 qəpillik metal pullar olacaq. İndi də bugünə olan valyuta məzənnələri barədə. Milirləmə görə bugün 1 dollar 4594, 1 avro 5428, 1 rubl isə 159 manat olub. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İndi də idmanda yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Babək Bəkildi.
Azərbaycanın həndbolçu qadınlardan ibarət yığması Portuqaliyanın Lagos şəhərində keçirilən Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Finlandiya yığmasını məğlub edib. 35-24 hesabı ilə başa çatan oyunda Azərbaycan yığmasından daha çox Yekaterina Ruzayeva fərqlənib. Bu tur çərçivəsində Portuqaliya Litvanı, Slovakiya isə Yunanıstanı məğlub edir və həndbolçu qadınların növbəti turda Litvalı həmkarları ilə qarşılaşacaqlar. Azərbaycanın Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının prezidenti Ramiz Mirzəyev UEFA-nın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı çərçivəsində keçirilən seminarında iştirak etmək üçün Brüsselə yola düşüb. AFFA-dan verilən məlumata görə noyabrın 24-ündə başlayan seminarda əsas məqsəd Avropada futbolu inkişaf etdirmək üçün bu qitədəki siyasi qurumlarla əməkdaşlığı gücləndirməkdir. Seminarda həmsinin ilqçilik, doping və başqa bir sıra məsələlər də müzakirə ediləcək. Noyabrın 27-si Bakının Nizami rayonunda Uşaq və Gənclər arası beynəlxalq turnir keçiriləcək. İki gün davam edəcək turnirdə Rusiya və Gürcüstandan gələn idmançılar da iştirak edəcək. İdman xəbərləri hələlik bu qədər. İdman xəbərləri ilə sizi Babək Bəkir tanış elədi.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda Abşeronda gecə 4-9, sabah gündüz 12-15 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 3 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ isti Solaçın, Daşkəsən Əgədəbəy zonalarında 6 dərəcə Şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə, Ağın, Füzuli, Cəbrayil zonalarında gecə 1 dərəcə Şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Qubabı, Sarxaçmazda gecə 1 dərəcə Şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 3-8, gündüz 11-16, Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 5-10, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Daha günün mühüm xəbərləri. Bakı meriyası müxalifətçilərin mitinginə icazə verib, amma aksiyanın vaxtının dəyişdirilməsini istəyir. Göyçay bir də Lənkəranda seçkinin nəticələrinə etiraz edənlər aksiya keçiriblər. Azal, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi təyyarələrinin Azərbaycan aeroportunun istifadəsi barədə məlumatı nə təkzib, nə də təsdiq elədi. Avropa Birliği İran'a nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar üçün daha çox vaxt verməyə razıdır. Bu qədər. Studiyada mən Ruzana Rəşid. Gələn qoşu Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi də efirdə 4-cü parlament verilişidir.
Dördüncü parlament. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişinin növbəti və sonuncu buraxılışıdır. Studiyada mən Rahib Azəri və qonaqlarımız 29 saylı Səbbayi Seçki Dairəsindən Azadlıq Blokunun namizədi Həsən Kərimov, 34 saylı Xətai 2-ci Seçki Dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Sadiq Qur və 43 saylı Sumqayıb 3-cü Seçki Dairəsindən müstəqil namizəd İntiqam Əliyevdir. Hər vaxtınız xeyir.
Noyabrın 6-sında keçirilən seçkilərin nəticələrini tanıyırsınızmı? Həsən bəy, gəlin sizdən başlayaq.
Bu seçkilər Azərbaycanda keçirilən indiyə kimi seçkilərin ən saxtası olmuşdu. Həm 11 may sərəncamı, həm 25 oktyabr sərəncamı beynəlxalq aləmi və Azərbaycan xalqını aldatmaqdan başqa bir şey deyildi. Bu hakimiyyət növbəti dəfə Azərbaycan xalqının səslərini oğurladı. Azərbaycanda iki təşkilat eksbol keçirildi. Bu eksbolun nəticələri artıq göz qabağındadır. Yəni seçki birinci axşamı Azadlıq bloku olaraq biz 20 mindən çox qanun pozuntusu qeydə almışdıq və beynəlxalq təşkilatlara həmin gecə təqdim eləmişdik. Ondan sonra isə bir 30 mindən çox qanun pozuntusu mərkəz seçki qərargahına partiyaların daxil oldu və bunlar göstərir ki, Azərbaycanda normal seçkilər keçirilmir. Yəni o fikrimdə qalıram ki, Azərbaycan xalqının səsi oğurlandı və bu seçkilər həm ATƏT-in verdiyi bəyanata uyğun beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmədi. Son vaxtlar böhran qrupunun da açıqlamaları göstərdi ki, heç seçkilər başlanmışdı Azərbaycanda, seçki saxtakarlığı artıq həyata keçirilmişdi.
Aydındır Sadiq bəy.
Bu seçkilər indiyə qədər olan seçkilər və içərisində ən demokratik seçki keçirilməsinə rəvaz verən qanunların olması, 11 may, 25 oktyabr sərəncamları, seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, seçki öncəsi mühit, seçkinin keçirilməsi bütövlükdə bugün onu deməyə əsas verir ki, ölkədə digər seçkilərə münasibətdə demokratik seçki keçirilib. Bu, irəliyə doğru bir addımdır və hesab edəsək ki, elan olmuş nəticələr çox yaxın məsafədə üst-üstə düşürlər, demokratik seçki keçirilməsini deyə bilərik.
İntiqam bəy.
Mən bu seçkilərdə bir tərəf namizəd kimi iştirak eləmişdim. Eyni zamanda Hüquqşünasların seçki blokunu təmsil edirdim və ölkənin bu seçkilərdə namizədliyini irəli sürmüş bütün nüfuzlu hüquqşünasları bu blokda birləşmişdi. Həmin hüquqşünasların mütləq əksəriyyəti bu seçkilərdə uduzublar. Hesab eləmirəm ki, onlar layiq olmadıqlarına görə və yaxud Azərbaycan xalqı onlara səs vermədiklərinə görə onlar parlamentə düşməyiblər. Mən də o fikrinə razıyam ki, bu seçkilərin səviyyəsinə görə, bəlkə də indiyə qədər keçirilən seçkilər arasında öncül yerlərdən birini tutur. Mən hesab edirəm ki, kütləvi qanun pozuntularla, saxtakarlıqlarla keçirilib, seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün normal mühit yox idi. Azərbaycanda seçkilərə icra hakimiyyəti strukturları polis tərəfindən kobud müdaxilələr var idi. Bunlar çoxlu sayda materiallarda öz əksini tapıb, şikayətlərdə öz əksini tapıb. Bir də təkcə müxalifət tərəfindən komissiyalara, məhkəmələrə verilən şikayətlərdə yox. Bir tərəf namizədlər, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrinin xeyli hissəsi təmsil olunduğum dairədə də elə namizədlər var. Mən hesab edirəm ki, belə seçki keçirmək olmaz. Bu seçkilər Azərbaycanda bütövlükdə yaxşı nə varsa, onu çox böyük zərbə vurdu. Bu seçkilər Azərbaycanda normal demokratik seçkilər keçirməsinə ümidi tamamilə qırdı və mən hesab edirəm ki, seçkilərin nəticələri etibarsız hesab edilməlidir və təkrar seçkilər keçirilməlidir. Heç olmasa ona görə ki, sabah seçkilərin qabağına çıxanda və onları məntəqələrə gəlməyə səsləyəndə adamlar bizə bu dəfə olduğu kimi deməsinlər ki, onsuz da kimi istəyirlər, onu da seçəcəklər. Bu da biz insanları bir tər inandıra bildik ki, siz məntəqələrə gəlin və layihələrə verin, biz sizin səslərinizin arxasında duracaq. Amma bu gün mən və mənim kimi çoxlu sayda insanlar, bir daha deyirəm ki, nədənsə seçkilərdən söhbət gedəndə bu hakimiyyətlə müxalifətin münasibətlərinin fonunda təqdim olunur. Amma hesab edirəm ki, bu seçkilərdə təkcə bu münasibətlər önə çəkilməli deyildi. Bu seçkilərdə çoxlu sayda problemlər var, o problemlərin müzakirəsinə ehtiyac var.
Minnətdaram, Həsən bəy, əgər siz eyni şərtlərlə keçirilən seçkidə qalib gəlsəydiniz, seçkinin nəticələrini tanıyacaqdınız, yoxsa yox və rəqiblərini təkrar seçki keçirmək istəsəm, buna razılaşacaqsınızmı?
Mən 29 saylı Sabah Seçki İdarəsindən Azadlıq Blokunun vahid namizədi idim və hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasına ərizə ilə müraciət edəndə də bir mənalı mətbuata bildirmişdim ki, əgər mənim əqidə yoldaşlarımın blokdan seçilənlər və eyni zamanda layiqli bitərəf namizədlər var, onların haqqı tapdalanmasa mən bu parlamentdə təmsil olunmayacağam. Yəni, söhbət 29 saylı barədən söz düşmüşkən, müəyyən nüanslara yəni, fikrimi yönətmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, mənim rəqibim 25 yaşlı bir gənc idi. 29 saylı dairədə 32 məntəqənin 3-ü qapalı məntəqədir və 29-u açıq məntəqədir. 29 məntəqənin 24-ündə bir mənalı şəkildə rəqimə qalib gəlmişəm. 4 məntəqədə 2-ci olmuşam və həmli rəqibə uduzmamışam. Rayon üzrə bu adam 29 məntəqədə cəmi yığıb 1800 səs, 3 qapalı məsələdə isə 1854 səs. Yəni seçkinin saxtakarlığı artıq buradan üzə çıxır. Və yaxud, bilirsiniz ki, təcridxanada yəni yatan insanlar heç vaxt bu iqtidarın nümayəndələrinə səs vermir. Və təcridxanadakı insanlar müfə elədiyi adama nə tər səs verə bilərdi və seçkinin saxtakarlığı buradan üzə çıxır. Biz bu parlamenti tanımırıq və bu parlamentdə təmsil olunmayacaq.
Əgər qalib gəlsəydiniz, parlamenti tanıyacaqdınız nəticələri yoxsa yox? Gəlin Həsən Kərimovdan da.
Həsən Kərimov kimi bugünkü vəziyyətdə mən bu parlamenti tanımayacaqdım və bu parlamentin işində heç vaxt iştirak eləməyəcəkdim və bunu bir mənalı şəkildə bildirir.
Sadiq bəy, siz?
Mən Həsən müəllimin vəziyyətindəyəm, o mənada ki, mən də seçilməmişəm. Amma seçkilərin son nəticəsində mənim Yeni Azərbaycan Partiyasından yanaşı özümün şəxsi müşahidəçilərimlə var idi. Və sonda məlum oldu ki, nəsib-nəsibli səs üstünlüyü ilə qalib gəldi. Bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycanı istəyən bir vətəndaş olaraq hesab edirəm ki, qalib gəldiyi üçün mən onu təbrik eləmədim. Bu mənada çünki görüşməmişəm. Sadəcə olaraq o əhalinin əksəriyyətinin səsini qazana bildi. Hansı yolla qazandı? Hansı o artıq seçkiyə qədərki proses görüşlərlə, şəxsi münasibətlə, bilmirəm hansı bu və digər yollarla əl almaqla, kimlərin vasitəsilə təsir etməklə bu haqqını düşünmürəm. Söhbət qutudan gördük bu adam gəldi, aldı. Mən uduzdum. Sadəcə bunu etiraf etməyin özünü mən elə hesab edirəm ki, nəsi normal düşüncə sahibi olaraq hər bir adam etməlidir. Seçkilərin yenə deyirəm, bu günləri həmrədə Yeni Azərbaycan Partiyasının, yəni bura mən sağlamışam, tutaq ki, namizəd kimi. Ona görə də bir namizəd olaraq da bunu qeyd edirəm ki, mən öz ucuzluğumu etiraf edirəm. Ucuzmuşum.
Minnətdarım. Çox sağ olun. Ucuzluğunuza görə yox, sualı cavab verdiyinizə görə. İntiqam bəy, siz əgər qalib gəlsəydiniz, eyni şərtlərlə bu parlamenti tanıyacaqdınız, yoxsa yox?
Tamamilə səmimi deyirəm ki, əgər hətta qalib gəlsəydim, mən hesab eləyərdim ki, bu qələbiyyət deyil, çünki bütövlükdə seçkilər bizim dairədə, konkret olaraq bizim dairədə faktiki olaraq mandat hərəcə çıxarılmışdı, yəni satılırdı sözün əsli mənasında, bu mandatı aldılar və o mühitdə istənilən adam, hətta qalib gəlmiş adam hesab eləmirəm ki, sevinərdi ki, mən bu parlamentə düşdüm. Bu bütün hallarda digər namizədlərin haqlarının pozulması nəticəsində əldə olunmuş qalibiyyət olardı. 43 saylı Sumqayıt seçki dairəsində dəhşətli şeylər baş verirdi və bugün həmin o dairədə nəticələrin etibarsız hesab edilməsinə bağlı şikayət verənlər arasında qeyd elədiyim kimi həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri var. Onların bəzi faktlaraq öz etirazlarını ona görə qaldırmırlar ki, ta ki biri vəzifədədir, biri Yeni Azərbaycan Partiyasından çıxarılmasından qorxudulur. Digərləri başqa bir səbəbdən etiraz eləmir. Hətta bu şəraitdə də ərzə imza atanlar var idi. Mən hesab edirəm ki, bu halda istənilən qalib gəlmiş şəxsin halal o qalibiyyəti olmayacaqdı. Çünki orada seçkilərin ələ alınması polisin, icra hakimiyyəti strukturların müdaxiləsindən tutmuş seçki günü məntəqələrdə baş verən karuseldən tutmuş hər şey var idi və bu halda halal qalibiyyətdən söhbət gedə bilməzdi. Mən hesab eləmirəm ki, uduzmuşam, mən hesab eləyirəm ki, bu cür seçkilər keçirən hakimiyyət.
4-cü parlament.
Xatırladım ki, siz Azadlıq Radiosunda 4-cü parlament verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətlərimiz 29 saylı Səbaya Seçki Dairəsindən Azadlıq Blokunun namizədi Həsən Kərimov, 34 saylı Xətai 2-ci Seçki Dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Sadiq Qurbanov və 43 saylı Sumqayıt 3-cü Seçki Dairəsindən müstəqil namizəd İntiqam Əliyevdir. Həsən bəy, sizin fikrinizə niyə görə seçkilərin nəticələri belə oldu? Yəni bu seçkilər belə keçirildi. İqtidarın təbirincə desək, bəzi qüsurlara yol verildi. Müxalifətin təbirincə tamam saxırıldı. Avropa Şurası, ATƏT və Avropa Birliyi kimi qurumların təmsil olunduğu beynəlxalq müşahidə missiyası bəzi texniki irəliləyişlər olsa da beynəlxalq standartlara cavab verilmədiyini bildirdi. Nədən belə oldu?
Bilirsiniz, yəqin ki, hakimiyyət də özü sosioloji sorğular aparır və özünün cəmiyyətdə nüfuzunu yaxşı bilirdi. Mən sizə səmimi deyirəm, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahıda təmsil olunan mənim dostum Sadiq bəy burada iştirak edir. Mən tam səmimi deyirəm ki, Azərbaycan xalqı Yeni Azərbaycan Partiyasına səs vermədi. Bir çoxlarını imza toplamaq böyük problemi var idi. Qapılara gedib mədlən filan dairədən, namizədən xahiş edirəm mənə səs verin. Bu partiyanın səslərinin əsərətini mənzil simar sahələri, yerli icra nümayəndələri, ayrı-ayrı məmurların, yəni ki, əhaliyə təzyiqi nəticəsində pasportların yığılması, ayrı-ayrı sənədlərin yığılması nəticəsində baş verdi. Ona görə hakimiyyət bəri başdan bildi ki, bu seçkiləri ucuzluqdur, bu parlamentin Azərbaycan xalqı arasında heç bir hörməti yoxdur və xalq yeni bir parlamentin formalaşmasını müəyyən mənada gözləyir.
Sadiq bəy, siz necə düşünürsünüz?
Təbii ki, əgər Yeni Azərbaycan Partiyasının və hökumətin rəsmi zəhmətlər var, bunu etiraf etdi. Bunun nəticəsi olaraq bir çox seçki dairələri neçəsi ləğv olundu. Bu yola gedən insanlar, yəni icra strukturlarının seçkiyə müdaxilə etməsini qarşısına həmin günü almaq mümkün olmasa da, yəni onu ləğv etməklə və onları işdən uzaqlaşdırmaqla, yəni öz mövqeyini ortalığa qoydu ki, bəli, biz istəyirik və istəyirdik elədik də ki, demokratik seçki keçsin. O ki, qaldı mənzil istismar sahələrinin müdaxiləsi, mən çox səmmi deyirəm. Mənim yəqin ki, səmmiyyətmə mələs olmasın. Valla billah, orada bir nəfər də olsun ki, yaxına gəlib, deyəm, mən də Ay Sarif Məlim, bəlkə bir kömək deyək, nəsə deyək, nə etdik, özümüz etdik.
Söhbət-söhbətə Yeni Azərbaycan Partiyasını irəli sürdüyü namizətlərin imza yığmaq kampaniyasından gedir, həm rayonlarda, həm burada. Çünki bu adamlar xalqa xidmət eləməmişlər və Azərbaycan xalqının heç kimin qapısını döyə bilmədilər. Söhbət bundan gəlir.
Mən də onun əks argument deyə bilərəm ki, bəs mən nə üçün demək istəyirəm ki, bu nə üçün indi Azadlıq bloku və digər bir tərəflər haqqında isə demək istəyirəm, Azadlıq bloku və digər müxalifət qüvvələri bazıqa. Çünki onlar bu seçki ilə məşğul olmadılar, öz seçiciləri ilə məşğul olmadılar. Qəzetləri o pasifkanı qaldırsaz, Azadlıq bloku liderləri, böyünləri Sabirabadda görüş etdi. Yəni sadəcə olaraq, onlar Yeni Azərbaycan Partiyası hər hansı bir dairədən şəxslərin mövqeyinə üstünlük verirlərsə, bunlar sadəcə olaraq bütün seçkini tutaq ki, 3 nəfərin üzərində qurmuşlar və onun kölgəsində gizlənməklə tutaq ki, əhalini aldatmağa çalışırlar.
Aydın, mən qarşılıqlı sualla müraciət eləmək istəyirəm. Həsən bəy, neçə görüşünüz oldu? Yadınızda da rəqəm yoxsa təxmin olacaq?
Rəqəm tamamilə dəqiq yarımdadır ki, yəni bu mətbuatda da işlandırılıb, 58 görüş keçirmişəm. O ki, qaldı Sadiq bəy deyil, liderlərin görüşü, Sadiq bəy. Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin Yeni Günəşlidə və Suraxanı Qaraçuxur qəsəbəsində iki görüş keçirilir. Həmin görüşün video çəkisləri televiziyada nümayiş etdirilir. Həmin görüşlərdə əhalinin sayı, seçicilərin sayı nə qədərdir, bu kifayət edirdi. O cümlədən İsa Qəmbərin iki görüşü keçirilibdir Nərmanov arasında və bu da televiziyada nümayiş etdirilib ki, və seçicilərin əksəriyyəti orada iştirak edibdir və yəni liderlərin qapı-qapı düşməyi, yəni bu absurd məsələdir.
Minnətdaram. Sadiq bəy, siz neçə görüş keçirə bildiniz öz dairənizdə?
Mən qabaqcıl texnologiyaları öyrənmiş elə bir çox kurslarda və Həsən Əlimlə bir yerdə olmuşum. Sadəcə ki, o yələnmiş adam kimi. Mən görüşləri, ümumi kütləvi görüşləri, haradasa səhv eləmirəmsə ki, 31-32 kütləvi şəkildə görüşlər keçirildi binaların qarşısında əhali ilə bir yerdə. Amma bundan əlavə biz başqa texnologiyadan istifadə edirdik ki, bu kifayət eləmişdi ki, indi də belə rəsmi nəticələrə görə səhv eləmirəmsə ikinci ya üçüncü nəticələrinə görə.
Aydın Sadiq bəy, minnətdaram. İntiqam bəy, niyə görə nəticələr belə oldu?
Hesab edirəm ki, bu seçkilərdə insanların böyük bir hissəsi seçkilərin ədalətli və demokratik keçiriləcəyinə inamları olmadığına görə seçkilərə getmədilər. Onlar elə açıqda deyirlər ki, onsuz da siz neyin əsas kimi istəsələr onu qutudan çıxardacaqlar. Belə bir rəy var idi. İkinci bir tərəfdən məndə belə təsəvvür var ki, mən nə müxalifətdəyim, nə hakimiyyətdəyim, mən hesab edirəm ki, hüquqşünas müxalifətdə olmalıdır. Bugün müxalifətdə olan adamlar sabah hakimiyyətdə olacaqlar, eyni şeyləri olacaq. Hesab edirəm ki, hökumət, Azərbaycan hakimiyyəti insanların problemlərini həll eləmirdi ki, sabah bu xalqdan oğurlanan pulların cüzi bir hissəsini elə onlara həmin o toyxanaların təmiri, asfaltın təmiri, nə bilim, evlərinin təmiri formasında xərcləyib səslərini ucuz qiymətə alsınlar. Doğrudan da bir xeyli adamlar həmin o pullara allandılar və səslərini verdilər. Ən vacib şərtlərdən biri bu idi ki, seçkilərin gedişində baş verən pozuntularla bağlı, icra hakimiyyəti strukturlarının müdaxiləsindən, polisin müdaxiləsindən bağlı, seçkilərlə bağlı verilən şikayətlərə vaxtında reaksiya verilmədi. Mən hesab edirəm ki, 50 sərəncam ola bilər. Nə bilim, yüzlərlə qanun qəbul eləmək olar. Amma iradə yoxdursa, o pozuntulara yol vermiş adamlar cəzalandırılmırsa, adamlarda bu inamı tamamilə qırır. Məsələn, bizim dairədən də, başqa dairələrdən də təbliğat təşviqat kampaniyasının gedişində çoxlu sayda əsaslandırılmış şikayətlər gedirdi. Seçicilərin əl alınmasından bağlı, müdaxilələrlə bağlı və s. olan heç birinə cavab verilmədi. Mən onda əmin oldum ki, deməli, ortalıqda siyasi iradə yoxdur. Əgər o adamları cəzalandırmırlarsa, deməli, artıq seçki günündə seçkilər saxtalaşdırılacaq. Belə o adamlar ki, indi cəzalandırıblar, heç də hesab eləmirəm ki, onlar seçkiləri saxtalaşdırıldığına görə cəzalandırıblar. Məndə belə təsəvvür var ki, o adamlar seçkilərin saxtalaşdırılmasına iştirak eləmədiklərinə görə onları cəzalandırıblar.
Bu həftə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri araşdırmaqla Konstitusiya Məhkəməsinə göndərəcək. Bu sizin üçün son demək olacaq, yoxsa yox, Həsən bəy?
Söhbət Mərkəzi Seçki Komissiyasından düşmüşkən İntiqam bəy də toxundu. Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyası yoxdur. Azərbaycanda prezident aparatından asılı olan bir qurum var. Seçilər və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin özünün etiraf elədiyi kimi 550-dən çox şikayət daxil olubdur. 550 şikayəti bu adamlar qabaqca baxdılar, görək ki, bir 3 dairəni, 4 dairəni ləğv elədilər və İntiqam bəyin o fikrindən, yəni şərikəm ki, orada o adamların halal haqqı idilər, o adamlar təsdiqlənmədilər və bir 3-4 icra basında cəzalandırdılar ki, görək ki, bunlar saxtakar. Saxtakar sadəcə olaraq bunlar səriştəli saxtalaşdırma aparmamışdılar və səriştəsizliyə yol vermişdilər. Amma bu adamlar da bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası deməli bir həftə ümumiyyətlə heç bir fəaliyyət göstərməkdən. Yani, bunlar yalnız oturdular Məzahir Pənovun kabinetində müəyyən məsələləri özlərisi müzakirə eləməyə və son 3 gündə başladılar gündə 20-30 dairədə. Oradan 2 məntəqə, buradan 3 məntəqəni ləğv eləməklə ki, güyə ki, bunlar da seçkinin nəticələrinə təsir edib başladılar təsdiqləməyə. Mən konkret olaraq şikayət eləmişəm Mərkəzi Seçki Komissiyasına ki, 30, 31, 32 saylı qapalı məsələlərdə seçkin nəticələri saxtalaşdırılıb, məntəqələr ora buraxılmayıb. Xahiş edirəm, bu məntəqələrin nəticələrinin ləğvi və ya da bunun haqqında tədbir görülməsi haqqında, yəni qərar qəbul edəsiniz. Mərkəzi Seçki Komissiyasına gəlir. 20 və ilə qərarda da heç nə yazmırlar ki, bu nəticələr nəyə görə ləğv olunubdur. Mərkəzi Seçki Komissiyası əvvəlki seçkilərdən heç nə ilə fərqlənməyən həmin protokolları imzalayıb göndərəcək Konstitusiya Məhkəməsinə və Konstitusiya Məhkəməsi də təbii ki, həmin nəticələri qəbul edəcəkdir. Biz Azərbaycan müxalifəti olaraq mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Həm hüquq müstəvisində, Qabaq Apellyasiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə, sonra Konstitusiya Məhkəməsi və Avropa Şurası İnsan Hüquqları Məhkəməsinə kimi biz bu məsələləri getməli. Çünki bu seçilməyən insanların içində haqqı tapdalanan, həqiqətən də Azərbaycan xalqının səsini qazanmış, hal-səhv toplamış insanlar var. Bəli, biz mitinqləri yolda davam etdirəcəyik. Lazım gəlsə o meydanlarda da yatacağıq. Biz haqqımızı alınana kimi mübarizəmizi davam edək.
Minnətdaram, Sadiq bəy.
Əgər bu mən halal səs toplamış adamdır, tutaq ki, mən rəqibim, tutaq ki, mən özüm gözlərimlə gördüyüm, fəaliyyətdə olduğum müddətdə insanların ümumi münasibətlərindən hiss elədiyim ki, bu məğlubiyyəti mən etiraf edirəm. Çünki əgər mən doğrudan da bugün hiss eləsəydim ki, mənim səslərimin kəsilib kiməsə verilib, mən o halda mübarizəmi baxmayaraq ki, mən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi kimi bilərəm. Amma mən orada demokratik seçkinin şahidi olmuşam və bu prosesdə də uduzmuşam. Bunu da sadəcə olaraq qəbul edirəm. Nəyə mübarizə aparaq burada? Mən əslində mübarizə aparmaq istəyirəm, ona aparıram da özümdə də, istənilən fəaliyyətimdə də ki, insan həqiqəti olduğu kimin qəbul etməli. İnsan reallıqda olanla öz düşüncələri arasında fərqi görməlidir. Bu məsələ ilə bağlı indi Həsən Məmdir onun dairəsində o deyir cavan oğlan, o Yeni Azərbaycan Partiyası namizədi deyildi, müstəqil bir tərəf namizədi idi, İntiqam müəllim kimi qələbə çalıbdı burada. Yəni bu mübarizə artıq gedən yolda həqiqətin nə olduğunu gördükdə onun həqiqəti qəbul edir. Əgər onun əleyhin olsa belə.
29 məntəqənin 24-də qalib gələn mən, 5 məntəqənin 4-də ikinci olan və özdə ona uduzmayan mən. Bunu nə tər qalib sayırsınız ki, Həsən Kərimova bu adam, rayonunda bu adamı tanıyan yox. Bu adam bir dənə görüş keçirə bilmədi, bir qapını döyə bilmədi. 3 dənə, 3 hərbi hissənin və təcrid xanının hesabına
adamı bugün deputat elan eləməyinə bax, bir Azərbaycanlı kimi, bir insan kimi nə tərəf?
Mən sizə bu mübarizədə, mən öz dairəmdəki olan hadisəni danışdım sizə ki, belə bir hadisə şahid olmadım. Əgər belə bir şey varsa və sizin şübhələrinizi əsaslandıra biləcək faktlar varsa, mən sizə mübarizədə uğurlar arzulayıram. Təbii ki, mən bir şey istəyirəm. Yetər ki, Azərbaycan seçicisi qalib gəlsin. Azərbaycan xalqı qalib gəlsin.
Minnətdaram, Sadiq bəy, İntiqam bəy, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, mənim namizədliyim irəli sürdüyüm dairədən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi kimi siyasından təqdim olunmuş adam seçkilərdə qalib gəlməyib. Və biz seçicilərlə görüşlərdə bir daha qayıdıram həmin fikrə ki, onlar dəfələrlə adamlıq tökürlər. O adamlara ya hakimiyyətdən dəstək var, konkret adamların adını da çəkirlər. Bununla bağlı çoxlu sayda mətbuatda yazılar da gedirdi nə qədər və onların heç biri təksib olunmadı. Biz də onları inandırdıq ki, siz seçkilərə gəlin, biz sizin səsləriniz uğrunda mübarizə aparacaq. Ona görə mən seçicilərimə verdiyim vədi yerinə yetirmək üçün bu mübarizədəyəm. Hesab edirəm ki, istənilən özünə hörmət edən adam mübarizəni davam elətdirməlidir. Bugün seçkilərdə baş verən özbaşınalıq və qanunsuzluqlara görə məsuliyyət hakimiyyətin boynundadır, bir məlumdur. Elə təsəvvür formalaşır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu gün müxalifət istehsal eləməklə məşğuldur. Məsələn, mən hüquqşünasam, mən istəyirəm eləyim hakimiyyət, müxalifət və s. hansı qüvvə olmasından asılı olmaraq mən doğrudan əməkdaşlıq eləmək istəyirəm. Mən müxalifətdə olmaq istəmirəm və mən enerjimizin böyük bir hissəsini mən deyəndə çoxlu sayda mən hüquqşünasları tanıyıram. Enerjimizin böyük bir hissəsini bəzən elə gəlir ki, lazımsız şeylərə həsr edirik. Amma mənim haqqımı tapdalayır, neçə illərdir bizim haqqımızı tapdalayırlar və bu seçkilərdə də bizim haqqımız tapdalandı. Ona görə mən bu özbaşınalıqlara, bu qanunsuzluqlara qarşı mübarizə aparmaq planındayım və mənim indi bu dəqiqə maraqlandırmır adımı nə qoyacaqlar, radikal qoyacaqlar, müxalifət qoyacaqlar, kim qoymaqları məni də maraqlandırmır. Mən hesab edirəm ki, bugün haqlara, qanunsuzluqlara qarşı mübarizə aparan adamlar bir cəbhədə olmalılar. Seçki komissiyaları və məhkəmələr tamamilə hakimiyyətin nəzarəti altındadır və sifarişlə qərar qəbul edirlər. Siz baxın, 100-ə yaxın məntəqəni ləğv ediblər və bütün qərarlara baxsaq bir cümlə yazılıb ki, protokollarda uyğunsuzluqlar olduğuna görə və bu da seçilən iradəsini ifadə eləmədiyinə görə məntəqələr ləğv olunsun. Şikayətlərdə seçkilər təkcə seçki günü baş verən pozuntularla bağlı deyil. Seçkilər həm təbliğat təşviqat kampaniyasının gedişində baş verən pozuntulardır. Daha çox onlar təsir edir o mühitə, seçkilərə. Eyni zamanda seçkilər günü özdə təkcə Bakı uyğunluqlarla bağlı yox, o sadaladığımız çoxlu sayda amillər var. Mərkəzi seçki komissiyası bunların heç birinə qiymət vermək istəmir. Mən 100% o fikrindən razıyam ki, bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasına nə sifariş verirlərsə, hansı dairəni, məntəqəni ləğv elətdirmək barədə sifariş verirlərsə, onu da ləğv eləyirlər. Mən Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqil olmadığını çoxdan əminəm və hesab edirəm ki, o yarım saat, bir saat ərzində çox ciddi məsələ, seçki çox ciddi məsələdir. 10 minlərlə adamın faktikula taliyi həll olunur, 10 minlərlə adamın səsi həll olunur orada. Yarım saat, bir saat ərzində keçirilən məhkəmə prosesi bu biabırçılıqdır. Sabah Avropa Məhkəməsi orada araşdırılanda Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin gözündə biabır olmaq təhlükəsi gözləyir. O birisi tərəfdən də Azərbaycana qarşı çoxlu sayda sanksiyalar, maliyyə sanksiyaları tətbiq olunacaq.
Yəni İntiqam bəy, inanırsınız ki, MSK-nın, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasının görmədiyi işi Konstitusiya Məhkəməsi başa çatdıracaq?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsində məhkəmə deyəndə mən Konstitusiya Məhkəməsində nəzərdə tuturdum və bu vaxta qədər Konstitusiya Məhkəməsində seçkilərlə bağlı çoxlu sayda şikayətlər daxil olub, qanunvericilikdəki problemlərlə bağlı ayrı-ayrı insanların Konstitusiya Məhkəməsində yalnız və yalnız heç kimin mənafiyinə toxunmayan şikayətləri qəbul edir və baxır və hesab eləmirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi burada nəsə cəsarət tapıb özündə bütün bu özbaşınaqları yox deyə bilər.
4-cü parlar. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişidir. Mikrofon önündə mən Rahib Azəri, qonaqlarımız 29 saylı Səbbayə Seçki Dairəsindən Azadlıq Blokunun namizədi Həsən Kərimov, 34 saylı Xətai 2-ci Seçki Dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Sadiq Qurbanov və 3-cü Seçki Dairəsindən müstəqil namizəd İntiqam Əliyevdir. Fikrinizcə, bütün bunların axırı nə olacaq? Yəni, hamını razı salacaq hər yolunu nədə görürsünüz və son nəticə, Həsən bəy?
Bunun yeganə çıxış yolu ondadır ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanları özündə cəsarət tapmalıdır. Nəhayət bir dəfə Azərbaycanda azad, ədalətli, şəffaf seçkilər keçirilməsi istiqamətində addım atmalıdır. Bu seçkilərin nəticələri ləğv olunmalıdır və Azərbaycanda yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir və o halda Azərbaycanda sabitlik olacaq, o halda azadlıq müxalifət münasibətləri normal məcaraya düşəcək. Əgər bu belə davam edərsə, Azərbaycanda söhbət sabitlikdən söhbət gedə bilməz.
Minnətdaram. Sadiq bəy.
Azərbaycan bundan sonra da başladığı demokratiya yolunda iri adımla irəli gedəcək. Yeni Azərbaycan partiyası da bu prosesə yeni öz köməkliyini göstərəcək, təkan verəcək. Azərbaycanda iqtidar müxalifət normal münasibətlər bugünkü gidən müstəvidə heç vaxt normal olmayacaq. Ona görə ki, ən azından müxalifət tərəf o qarıya qarıya deməyinə qədər. Mən belə başa düşürəm. Və son nəhayətdə də mən hesab edirəm ki, bu gidən proses bütövlükdə Azərbaycan xalqının işıqlı gələcəyə aparacaq.
Çox güzel. İntiqam bəy, müxalifət belə mən belə qənaətə gəlirəm. Ağa qara deyir, iqtidar qarıya ağ deyir və siz nə deyirsiniz? Və bunun axırı necə olacaq?
Əslində qalsa bir məsəl var, bir balaca pişmançılıq olub bu seçkilərdə və mən də hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının iradəsi zorlanıb, seçkilər saxtalaşdırılıb və son xalq iqtidar dialoqundan çox danışılır. Əslində qalsa bir xeyli müddətdir və tez-tez belə sual yaranır ki, bu müxalifətlə iqtidar arasında nə dialoq ola bilər? Dialoq ilk növbədə hakimiyyətlə cəmiyyət arasında olmalıdır. Bax, uzun müddətdir mən Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir var ki, bu məhkəmələr müstəqil deyillər. Bu məhkəmələr tamamilə asılı vəziyyətdədirlər. Normal məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Bax, bu istiqamətdə biz real addımları görsək, bu cəmiyyətlə hakimiyyətin dialoqudur. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, əgər müxalifət eyni şey deyirsə, bu həm də onlarla hakimiyyət arasında dialoqdur. Və bu yəni normal seçki komissiyaları formalaşdırılmalıdır. Bu seçki komissiyalarından təcrübə göstərir ki, ümumiyyətlə seçkiləri keçirmək istənilən seçkini təkrar seçki olsun, 50 dəfə təkrar seçki keçir, yenə də saxtalaşdırılacaqlar. Bax, seçki komissiyalarının tərkibinlə bağlı beynəlxalq təşkilatlar deyir. Bax, dialoq nədir? Cəmiyyət də bunu deyir. Beynəlxalq təşkilatlar deyir, müxalifət də deyir. Hakimiyyət də bax addımları atsa, məsələn məni inandırsalar ki, biz doğrudan da real istəyirik ki, ədalətli demokratik seçkilər olsun, o komissiyaların tərkibi formalaşdırılmalıdır yeni prinsiplər əsasında. Və çoxlu sayda bu cür cəmiyyətdən gələn təkliflər əgər bugün rədd edilirsə, onlara desə, mən hesab edirəm ki, bu çox pis nəticələri gətirib çıxa bilər. Bu gün stabillik var, bu gün sabitlik var. Amma bu sabitliyin altında bir barıt çəlləyi mənə elə gəlir ki, dayanıb istənilən an partlaya bilər. Və başqa ölkələrin təcrübəsi də göstərir ki, qanunçuluğa, demokratiyaya sökənməyən sabitliyin axırı yoxdur. Mən hesab edirəm ki, yaxda da çoxlu ləyaqətli insanlar var. Onlar da bu təhlükəni görürlər. Və müxalifətdə də bir tərəf namizədlər arasında cəmiyyətdə bax bütün bunları bir araya gətirmək lazımdır və hesab edirəm ki, ilk növbədə normal seçkilər keçirmək lazımdır. Normal.
Millətdaram, hər üçünüzə Həsən bəy, Sadiq bəy və İntiqam bəy sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm. Və salam. Siz İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan 4-cü parlament verilişini dinlədiniz. Sonuncu buraxılışımızda həm söhbətlərimiz 29 saylı Səbbayi Seçki Dairəsindən Azadlıq Blokunun namizədi Həsən Kərimov, 34 saylı Xətai 2-ci Seçki Dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Sadiq Qurbanov və 43 saylı Sumqayıt 3-cü Seçki Dairəsindən müstəqil namizəd İntiqam Əliyevdir. İndi isə verilişi hazırlayanlar barədə. Səs rejissoru Ruslan Tıp İlkin Məmmədov, aparıcı Rahib Azəri. Proqram Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Salamat qalın, sizə uğurlar diləyirik. 4-cü parlament.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.